Сибети Иоанн апостол бастакил джитсуруга, бастакы тюхмях. Биги эйеха ан бастангыттан бары, кимис тибиппитин, иля харахпытынан кірбиппитин, анар бүппытын, или битинен тари бүппытын, олох тылын итиннерабит. Болого биеха таңары көрдірпіте. Биги оны көрбит боламмыт, тоғылубут, уанна, ағаға бар бараммат олох, биеха көсті бүтін туғынан эйеха итиннерабит. Эхиги биегиннин бодуру харгыт туугар, биеги тугу көрбіп бүтін истибіп бүтін эхиеқа хитиннерабит. Оттон биеги ағалын, уанна кини уала Иисус Христостун бодуру хабыт. Бу туғынан эхиеқа, юрігіт толору боларын туугар сурябыт. Биеги киниттен истен эхиеқа тердер юрюляхыл джиппит маннык, таңара сырдык. Кинеқа қанлык да қараңа соқ. Өскетін биеги кенелин бадурхабыт жирерәри бит, қараңаға сылжар боллақ бытына ола ата сымыялы бит. Кырджыгынан олар баппут. Оттон кене сырдыққа барын күрдік, биегеме сырдыққа сылжар боллақ бытына отчоға бе-бе битін кытта бадурхабыт. Отчоға кене олын Иисус Христос қаана бигини бары аниттан караттан растыр. Өскөтүн анита соқпут денер боллақ бытына. Бейбитин албыннан абыт. Ола ата биги сүрәк битигер кырджык кыымада соқ. Оттон ани бытын буруй бутун таңарын нигер билинер боллақ бытына кенерелләк уанна кырджыктақ болан бигини барастыгыныға, бары куһағантан растыға. Аниының орботоқ бұд денер боллақ бұтына. Бігі кенені сымыетчі күрдік көрдірі бит. Ола ата кені тіла бігі сүрек бітігер суақ.